Wel, mae'r adnod rwy am i ni sylwi arni y bore yma yn dod fel i chi'n disgwyl o'r ail Ythyr Paul a Timotheus a'r bedwaredd bennod. Ac adnod 17, Ond safodd yr arglwydd gyda mi a rhoddodd nerth i mi. Er mwyn trwy fi i'r bregethu gael ei gyflawni ac i'r holl genhedloedd gael ei glywed, a chefais fy ngwaredu o enau'r llew. Ond yn fwyaf arbennig y geiriau cynta, ond safodd yr arglwydd gyda mi a rhoddodd nerth i mi. Neu yn yr hen Feibl, eithr yr arglwydd a safodd gyda mi ac am nerthodd. Mae yna lawer iawn o anghenion gyda ni wrth gwrs, fel Cristnogion. Ond efallai mae un o'r anghenion pennaf yw yr angen am nerth. Nerth ysbrydol. Ac mae angen y nerth yma arno ni mewn argyfyngau. Falle bod chi mewn rhyw fath o argyfwng y bore yma, wn i ddim, bach neu mawr. Mae angen y nerth yma arno chi. Nerth yn ôl y dydd i fyw'r bywyd Cristnogol. Mae mor anodd i fyw'r bywyd Cristnogol yng nghanol ein prysurdeb a'n cyfrifoldebau. Mae eisiau nerth. Nerth i wynebu temtasiynau o bob cyfeiriad. A nerth i wasanaethu yr arglwydd. Ynde? A dal ati wneud hynny. Mae hwnna'n bwysig. I ni'n llesgau, ynddi ni? O, dear mi. Allai fe'n mynd lawer ymellach. O, mae eisiau nerth i ddal ati. O, mae eisiau nerth i dystio. Ac mae eisiau nerth mewn llawer ffordd arall. Mae angen felly rhyw nerth, rhyw rym, rhyw dynamic, i'n fywiocau ni ac i'n gyrru ni yn y blaen. A dyma chi yr tystiolaeth yr Apostol Paul fan hyn, eithr yr arglwydd am nerthodd, eithr yr arglwydd a safodd gyda mi ac am nerthodd. Wel nawr, tri pwynt, gallu'r, mae yna fwy na tri pwynt, ond tri pwynt sy'n codi, nid efallai, ond yn codi o'r geiriau yna, yn syml iawn, am y nerth yma sydd eisiau arno ni. A dyma'r peth cyntaf, pwynt cyntaf, pa math nerth yw hwn ydy? Dyma'r pwynt cyntaf, nerth ar gyfer y galw ydy. Nerth ar gyfer y galw, ar gyfer yr angen. Nerth mewn argyfwng. Nerth pan fwy angen e. Dyna oedd efo'n hyn. Roedd Paul, fel ych chi'n gwybod, yn y carchar yn Rhufain, yn aros i gael ei ddwyn ger bron y llys Rhufeinig o flaen ei well i wynebu'r cyhuddiadau yn ei erbyn ac i'w amddiffyn ei hun. Roedd gydag ei ddim bar gyfreithiwr i amddiffyn drosto fe, roedd yn gorfod amddiffyn ei hun. A doedd e ddim yn gwybod beth fydde'n digwydd, beth fydde'r canlyniad o gwbl, efallai cael ei ddedfrydu i farwolaeth. Nid cael ei groesawlio, diolch am hynny, achos oedd e'n ddinesydd yr unig. Dim hawl ych chi groesawlio ar unig, yn ôl y ddeddf, ond digon tebyg torri ben i ffwrdd. Dyna beth oedd e flaen, doedd ddim yn siŵr. A fydde fe'n cael ei ryddhau neu a fydde'r diwedd yn dod. A dyma chi'r dydd yn dod. Wel, meddyliwch amdano fe y noson cyn yr ymddangosiad yma. Sut oedd e'n teimlo? Sut byddech chi'n teimlo? A wnaeth e gysgu'r noson hwnnw? Does neb yn gwybod. Mae'r bore'n dod. Y bore wedi gwawri o'r rhywedd. Mynd i'r llys. Mynd i wynebu y bobl yma i gyd. Mynd i amddiffyn ei hun. Allwn ni ddweud yn eitha pendant bod e'n ofnus. Yn ofnus. Achos nid Superman oedd Paul, gyda'ch chi. I ni, meddwl, allai ddychmygu fe fel rhyw fath o Gristion a hyderus bob amser, ond nid un felly oedd e. Er ei ffydd fawr yn yw, roedd e yn ddyn o natur nerfus. Mae gyda ni sail dros ddweud hyn, wrth gwrs. Chi'n cofio beth wedodd e wrth y Corinthiad, pan daeth e i'r Corinth y tro cynta, a'r dyddiau'r wythnosau cynta yn Corinth, beth mae'n ddweud wrthyn nhw? Wel, dyma eiriau fe, wrth y Corinthiad, mi a fîm yn eich misg, mewn gwendid. Mewn gwendid. Ac ofn. A dychryn mawr. Dwi'n dweud bod e mewn ofn, ddim yn ddigon. Mewn ofn a dychryn mawr. Beibl Cymraeg Newydd yn dweud cryndod mawr. Oedd e'n crynu. Oedd e'n crynu. Paul i hunan sy'n dweud. Nid rhyw efengylydd Americanaidd, self-confident yw hwn. Ond di'n eiddil, ddim yn dda iawn i iechyd, ac yn ofnus. Ac yn siŵr i chi, roedd e'n ofnus y bore yma pan oedd e'n gorfod mynd i'r llys. Ydy chi wedi bod mewn rhyw fath o sefyllfa debyg? Oedd e'n ofnus. Ac roedd e'n deip o ddyn, chi'n gwybod, dydy gras Dyw, fel i chi'n gwybod, dydy gras Dyw ddim yn newid llawer ar ein hanianawd ni, ar ein temperament naturiol ni. Mae hwnnw'n dal o hyd. Os ydy dyn yn nerfus cyn bod yn Gristion, mae'n dieddol o fod yn nerfus ar ôl o'r yn Gristion. Os ydy dyn yn weddol laid back cyn bod yn Gristion, mae'n weddol laid back ar ôl o'r yn Gristion. Wel, bydd wedodd rhywun wrtho i, mod i mor laid back, bod fi bron yn horizontal. Wel, dwi'n mynd siŵr am hynny. Ond fi'n gwybod yn unan bod fi yn gallu bod yn ofnus. Yn ofnus. Na, dyw gras Dyw ddim yn newid yn temperament ni. Doedd e ddim wedi newid anianawd Paul o gwbl. Ac roedd e'n deip o ddyn, fydde'n gwerthfawrogi'n fawr iawn cael cwmni a chefnogaeth wrth fynd o flaen y bobl yma yn Rhufain. Ond gafodd e ddim. Gafodd e ddim. Beth mae'n ddweud ni? Adnod 16. Yn y gwrandawiad cyntaf o'm hamddiffyniad, ni safodd neb gyda mi. Doedd neb o'r Cristnogion eraill yn Rhufain wedi dod gyda fi. Aeth pawb am gadael, meddai fe. Pidi y Duw a chyfrif yn hyn yn ei herbyn. Ond, yma ond y bwysig ynddi, ond, safodd yr arglwydd gyda ni a rhoddodd nerth i ni. Dyna fe, nerth mewn argyfwng. Nerth pan bod eisiau fe. Nerth ar gyfer y galw sydd fan hyn. A dyna yw e un unnau. Peidio na disgwyl y nerth yma ar bob adeg. Ar bob adeg. Achos does yma ei angen e. Un i'n dioddol o ofyn am nerth gan Dduw a dyn ni'n gael e. A cyn i mynd yn siomedig, neu'n achwyngar. Pam nad ydyn ni'n ei gael e? Wel, mae Dyw'n gwybod yn well na ni, a os ei angen yn erth yma arno ni a'i peidio. A does dim angen yn erth yma arno ni yn aml iawn. Achos nerth yw e ar gyfer angen. A bydd ei wir angen weithiau. Ond i bydd ei wir angen e. Pan bydd tasg anodd, o'ch blaen chi, uwch y blawni, a chi ddim yn gwybod sut mae'n mynd ati, mae eisiau nerth arnoch chi. Pan byddwch chi'n gorfod wynebu rhywbeth sy'n peri chi ofni a phryderu yn fawr iawn, wel, yr adeg honno, bydd eisiau nerth arnoch chi'n bydde. A bydd Dyw yn gwybod yn ei, ac yn ei roi fe. Pan bydd temtasiynau yn gryf ac yn gormesu, fe allwch chi ddisgwyl y nerth yma. Mae Dyw yn rhoi'r nerth yma i'w bobl pan fod i angen. A mae Paul yn dweud, yn diwedd, yn y Philippiad, am Dyw i, meddwl fe, a gyflawna eich holl rhaid chwi. Bydd fy Nyw i yn cyflawni eich holl angen chwi. Chi'n credu yna? Bydd yr un Dyw sy'n gyda ni, a sy'n gyda Paul. Chi'n gweud, ww, mae Paul yn Gristion mawr. Ond yr un Dyw sy'n gyda chi hefyd. A fi. A bydd yn os nath eich gwrdd a pob angen ym mywyd Paul, fe fydd yn cwrdd â pob angen yn y bywyd ni. Ydych chi'n amer peth? Wrth gwrs bydd e. Dwi'n hoffi'r gair rhaid yma, yr hen ddarlleniad. Dyw i a gyflawna eich holl rhaid chwi. Eich holl all your necessities. Nid all your needs. Mae yna lawer o bethau i ni'n tybio sydd yn anghenion yn y bywyd ni, ond dwi'n nhw ddim yn wir anghenion, ond y necessities. Y pethau, yr heidiau yma, y necessities yma, pan byddwn ni yn mewn gwir angen, mae Dyw yn cwrdd â hwnnw. Felly, chi'n bod unrhyw un ohonoch chi sydd mewn gwir angen, mewn rhyw ffordd neu gilydd, y bore yma. Pam na ddewch chi at Dyw gofyn ddefe arglwydd nertha fi, a lle ddweithoch chi bydd e'n neud yn ni. Nerth ar gyfer y galw. Wedyn yn ail, yr ail beth y gallu'r ddweud am y nerth yma yw hyn. Nerth ar gyfer gwasanaeth yw e. Nerth ar gyfer gwasanaeth. Mae adnod 17 yn darllen, ond safodd yr arlwydd gyda mi, a rhoddodd nerth i mi. Pam? Er mwyn, sylwch, dyma'r reswm, er mwyn trwy fi i'r pregethu gael ei gyflawni ac i'r holl genhedloedd gael ei glywed. A chefais fy ngwaredu o en ar llew, dyn ni'n cymryd y geiriau yna'n llythrenol, wrth gwrs, ond ffordd delwedd fyw i ddisgrifio bod Dyw wedi waredu fe. Pam oedd Dyw wedi waredu fe? Pam oedd Dyw wedi nerthu fe? Er mwyn trwy fi i'r pregethu gael ei gyflawni. Hynny yw, mae'r nerth yma yn cael ei roi i Paul gyda golwg ar bregethu'r efengil yn y llys yma. Dyw e ddim yn cael ei roi i Paul er mwyn Paul yn unig, ond er mwyn y bobl fydde'n gwrando arno fe yn y llys. Er mwyn pregethu yr efengil, nerth ar gyfer gwasanaeth yw e. Beth bynnag yw ffurf y gwasanaeth? Fe allai fod yn bregethu? Fe allai fod yn gymryd dosbarth ysgol Sul? Dysgu yn yr ysgol ddyddiol? Chi'n cael trafferthion mawr fyny? Trefn i wasanaethu mewn gwasanaeth ymarferol? Tystion bersonol, ymweld, falle bod chi'n mynd hoffi ymweld, chi'n cael trafferth, weld, dyna fi. Mae angen fyna i chi'n gwasanaethu Dyw, a mae eisiau nerth i wneud hynny. Dysgu pobl ifanc, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Nerth ar gyfer gwasanaethu Dyw. Mae'r nerth yma'n cael ei roi er mwyn gwasanaethu Iesu Grist. Ac felly, chi'n gweld, ni ddylen ni geisio'r nerth yma er i fwyn i hun. Nawr dyna yn trwbl ni'n aml iawn. Yw ceisio'r nerth yma er i fwyn i hun. Ac nid gyda golwg ar wasanaethu eraill a tystio eraill a phregethu. Nerth er i fwyn i hun, dylen ni'n wneud hynny. Dylen ni'n gofyn am y nerth yma er mwyn i fwynhau fe. Mewn rhyw ffordd hunanol. Neu gofyn am yn erth er mwyn i ni gael profiad mawr, neu brofiadau mawr. O Dduw. I ni eisiau profiadau mawr o Dduw, a dyna pam i ni gofyn am yn erth aml iawn, ond nid nerth ar gyfer gael rhyw brofiadau mawr o Dduw ydy hyn. Nerth ar gyfer gwasanaeth. nid nerth i wneud pethau'n rhwydd i ni, ac yn hyfryd i ni, nid i fod yn amlwg i eraill yn bod ni'n grisnogion ardderchog, dyna sydd tu ôl i lawer o'n gweddiau ni, rho nerth i fi arglwydd er mwyn i fi fod yn gristion da. Ac yna fyddai'n cael ymharchu gan eraill ac yn edmygu na gristion da yw hwn a hwn. Rho nerth i mi arglwydd er mwyn yni. Dyn ni ddim yn gofyn i Dduw a defnyddio'r gerau yna, ond yna sy ti ôl yn aml iawn i'r weddi ac i'r meddwl. Mae yna rhyw hunanoldeb yna, a dydy Dduw ddim yn rhoi'r nerth i chi. Right? Mae'n gwybod yn wella chi beth i wneud. Mae'n eich adnabod chi'n wella chi hunan. Nerth ar gyfer diben yw e. Nerth ar oddi'r er mwyn bendith i eraill. Nid yn bennaf yn mwyn i ni cael bendith. Dyna oedd hi gyda Paul. Fe aeth i'r llys yma. Fe gafodd e nerth yn ei ymddiffyniad i dystio i'r efengyl. Roedd e'n pryderu falle ar y dechrau achos oedd e ddim yn orator mawr, ydych chi'n gwybod, oedd e ddim fel Apollos, oedd e ddim yn orator mawr o gwbl, oedd y geiriau ddim yn dod yn rhwydd, ac oedd e'n pryderu digon tebyg, bydde fe ddim yn gallu, chi'n gwybod, cyflwyno yr amddiffyniad yma ar efengyl a sôn am Grist, ond fe ddath y geiriau, fe ddath yr ymadroddion, ac hwyrach bod nhw ddim yn dod yn rhwydd, ond oedd ysbryd yw yna, a pwy a wyr beth sydd wedi digwydd, beth i gwyddoedd yn y llys yn nhw. Oherwydd oedd pobl wedi dod o sawl cyfeiriad, falle, yn yr ymerodraeth Rufeinig, falle bod rhai yn Rhufain y diwrnod hwnnw, oedd ddim yn byw'n Rhufain o gwbl, ond wedi dod yno. A mae e'n cael pregethu i'r holl genhedlaeth i glywed. Nerth ar gyfer gwasanaeth. Felly gadewch chi ni holi'n hunain. Ydy ni'n gofyn am y nerth yma jyst er mwyn bendith hunanol, bersonol? Os ydy ni, wel, sy'n ryfedd, does sy'n ryfedd nad i chi'n ei derbyn ni. Sy'n ryfedd. Rhoddir nerth yr arglwydd yn bennaf ar gyfer gwaith yr arglwydd. Meddwl am ei hunan mae Dduw yn bennaf yn y gystal yn meddwl amdano chi, a'i achos, a'i waith. Ac fe rydd yn erth os ydy ni ar yr un llinell a'i feddwl ei. Ac ry'n ni'n gofyn ar gam yn aml yn ni. Mae Iago yn sôn am hyn yn ei epistol. Gofyn yr ydych ac nid ydych yn derbyn. Ydy hwnna wedi bod yn brofiad i chi? Gofyn yr ydych ac nid ydych yn derbyn. Pam? Oherwydd, meddai Iago, oherwydd eich bod yn gofyn ar gam. Fel y gallwch ei treulio ar eich melis chwantau. Neu fel mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn dweud, ach bryd ar wario yr hyn a gewch ar eich pleserau. Ni'n gallu gofyn ar gam. Wel, dyna fe. Nerth ar gyfer gwasanaeth. Y trydydd peth y gallwch chi ddweud am y nerth yma o'r adnodau hyn yw nerth yw e ar gyfer gogoneddi Dduw. Nerth ar gyfer gogoneddi Dduw. Chi'n gweld pregeth y tair egg sy'n gyda chi'r bore yma. Nerth yn ôl y galw, nerth er mwyn gwasanaeth, a nerth er mwyn gogoneddi Dduw. Paham yma Dduw yn nerthu mewn gwendid? Wel, gai brofi'r pwynt gyntaf, beth wedi newydd dweud yn awr. Mae e'n dweud, fel i ni'n darllen ymlaen, chi faes fy ngwaredu o un ar llew adnod 18, a bydd yr arglwydd eto'n fy ngwaredu rhag pob cam am dwy'n yn ddiogel i'w dirnas nefo. A dyma fe i chi, iddo ef, y byddor gogoniant, byth bythoedd. Amen. Dyna'r peth mawr mewn bywyd, bod chi'n gogonedd i Dyw. Gogonedd i Dyw. A mae Dyw'n cael ei ogoneddu yn aml iawn yn yngwendid ni, nid yn ynerth ni, yn yngwendid ni. Achos mae ynerth e yn dod i'r amlwg yn yngwendid ni. Mae yna eiriau yn yr pistol cyntaf y Corinthiaid. Geiriau fel hyn. Mewn gwendid ac ofn a chryndod mawr y bum yn eich plith. Am ymadrodd i am pregeth, nid geiriau deniadol, doeth hi neb oeddent, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth. Er mwyn i'ch pydd fod yn seiliedig, nid ar ddoeth hi neb ddynol, ond ar allu Dyw. Mae allu Dyw yn dod i'r amlwg yn y cyfan i gyd. Nid yr efengylydd sy'n cael y sylw, mae fe digon gwan, ond yn erth yna, a'r gallu yna. Ac yna mae yna eiriau wedyn ni yn ail lythyr Paul at y Corinthiaid, penod 12. Mae'n dweud, ar hag i mi ymgarchafu o achos rhyfeddod y pethau a ddatgyddiwyd i mi, rhoddwyd draenen yn fy nghawd, cenad o ddiwrth Satan, un poeni, hag i mi ymgarchafu. Ynglyn â hyn, ei syfais ar yr arglwydd, dair gwaith, ar iddo ei symud oddi wrthyf. Ond dwedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i. Mewn gwendid y daw fy nerth i wanterth. Sylwch ar y geir yna. Mewn gwendid y daw fy nerth i wanterth. Dych chi'n credu? Yn eich gwendid chi. Ac yn eich gwendid i. Y daw nerth Dyw i'r anterth. Felly, meddai Paul, yn llawen iawn, fe ymffrostiaf fwy yn fy ngwendidau. Na chi beth rhyfedd, ynddo? Yn fy ngwendidau. Pam? Er mwyn i nerth Crist orffwys arna. Yn yngwendid, ych chi'n gweld, i ni'n cael nerth i ogoneddi Dyw. Mae nerth Dyw, gallu'r ysbryd, a nerth yr arglwydd Iesu yn dod i'r amlwg. Doedd Paul ddim yn brygethwr mawr, chi'n bod fel Spurgeon, neu Dr. Martin Lloyd-Jones. Mae'n dweud i hunan bod ddim yn cael ei'n hawdd i siarad. Doedd ddim yn areithiwr. Ond oedd nerth Dyw yna, a gallu Dyw yna, trwyddo. A meddwl mewn man arall, eithwyr yma i gennym y trysor hwn, sef yr efengil, mewn llestri prydd. Pam? Pam mewn llestri prydd? Llestri prydd, llestri gwan, llestri sy'n gallu torri'n rhwydd iawn. Llestri clai. Pam? Fel y byddai godi dowgrwydd y gallu o Dduw, ac nid ohonom ni. Nid ohonom ni. Dyna yw'r gallu yma, mae Dduw yn barod i roi i ni, y nerth yma, nerth yw e ar gyfer gogoneddi Dduw. Nerth yw e, wel, nerth Dduw yw e sydd yn cael ei amlygu yn yngwendid ni, er mwyn i ogoneddi fe. Felly gadewch i ni osod yn bryd ar ogoneddi Dyw ynddo. Nad fod gennyf ond ogoniant, i ni wedi canu'r ymyn yna. Pyr sancteiddiol yma thraw, yn union nod o flaen fy amran, pa beth bynnag wneud fy llaw, treulio mywyd, funig fywyd, er dy glod. Er dy glod. Wel, dyna fe. Dwi'n gorffen, mae angen y nerth yma arno ni. Yn dweud se, nerth ar gyfer y galw, nerth ar gyfer gwasanaethu, a nerth ar gyfer gogoneddi Dyw. Eithyr yr arglwydd a safodd gyda mi ac am nerthodd. Bydd wedi ni hefyd wedi dweud rhywbeth tebyg yn ein profiad ni. A gadewch i ni ddisgwyl i Dduw yn nerthu ni, fel yn nerthodd e Paul. Gadewch i ni weddio. O arglwydd Dduw, diolch i ti, dy fod ti'n gwybod popeth amdanom. Diolch i ti, dy fod ti'n gwybod am ein gwendidau i gyd mewn gwahanol ffyrdd. Ac i ni am ddiolch i ti bod nerth ar ein cyfer ni, yn o ti. Nerth pan bod ei angen. Nerth yn ôl y dydd. Nerth er mwyn dy wasanaethu di. A nerth er mwyn dy ogoneddu di. Ac rhoi'n i'r nerth hwn o arglwydd. Gad i ni fynd at y ti yn syml a gofyn amdano. Ond diolch i ti hefyd arglwydd dy fod ti'n gallu nerthu pan nad ydym yn gofyn. Clyw felly nawr ein gweddiau, derbyn ni yn Iesu Grist, a rhoi'r gras i ni fyw i ti, ac nid er mwyn ein hunain. Amen. Ein hemyn olaf, 484, 484. Dal fi fy niw, dal fi'r lan. Yn wedig dal fi lle rwy'n wan, dal fi yn gryf, nes mynd i mas o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Gwna fi'n gyfoethog ym mhob dawn, gwna fi fel halen peraidd iawn. Trydydd pennill disg i'n fy niw, disg i'n pa fodd i ddweud a gwneithir wrth y fodd, disg i'n ryfel ar ddraig heb goll, a disg i'n goncrom hechod oll. A'r pennill ola, tra caffwyf rodio'r ddeiar hon, rhod y dangnefedd dan fy mbron, ac yn y diwedd, moes dy law, i'n dwy'n i mewn i'r nefoedd draw. 484. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân a barhaw o gyda ni a gyda pobl ddiw drwy dros y byd, yn awr ac yn oes oesoedd. Amen.